Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Марита Қабиржан қызының әні «Дұшпаның бар ма» орындаған Берік Аққалиев. Дұшпаның бар ма? Дейсің қайдан білем, әйтеуір жүрген жерім сайран кілем. Қазақтың қай сүйіне барсам дағы, алдымда ақ дастарқан жайған кілем. Дұшпаным жоқ ау деймін, түрі жаман, сірә мен бұл майданда тірі қалам. Қазақтың қайсысымен кездессем де, қайрылмай кеткені жоқ білі маған. Қазақтың қайсысымен кездессем де, қайрылмай кеткені жоқ бірі маған. Дұшпаның бар ма? Дейсің қайдан білем, асырса ортасында ойнап жүрем. Сірә мен бақыттымын, дұшпаным жоқ. Үйден шықсам сауықпен сайран кілем. Қайғырмаймын соңымнан сөз бөскенге, білемін бұғатаным кездескенде. Әйтеуір жүздерінде жылылық бар, қазақтың қайсысымен кездессем де, әйтеуір жүздерінде жылылық бар. Қазақтың қайсысымен кездессем де, қайрылмай кеткені жоқ бірі маған.